មជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីថលមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021រួមមានក្រសួងកសិកម្មសូមកោការពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចាត់ការលើអ្នកខុបខិតនិងរំលោភដីរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតុលាការក៏ហៅអនុរដ្ឋលេខាធិការ2រូបទៅសាកសួរលើសំណុំរឿងឆោបោកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យចាប់ជនល្មើសដែលបាញ់បោះសេរីមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រោយពីបានចុះស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងករណីដីធ្លីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញលិខិតមួយសូមគោការពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចាត់វិធានការលើអ្នកខុសខិតនិងខ្លែងខ្លានិងខ្លែងបន្លំឯកសារទិញលក់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកខុសសុគន្ធ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទស្នើសុំគោលការណ៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើអ្នកខុបខិតការរំលោភយកដីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2នៅស្រុកអូរៀងនិងក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រសួងកសិកម្មបានជម្រាបទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាដីរាប់ពាន់ហិកតារបស់ក្រុមហ៊ុនវូជីសាននិងក្រុមហ៊ុនហ៊ូលីងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2005និង2010ដើម្បីវិនិយោគដាំដើមស្រល់នៅស្រុកអូរៀងនិងក្រុងសែនមនោរម្យត្រូវបានរំលោភកាន់កាប់ខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យលិខិតដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមដីដែលរងការរំលោភបំពាននោះក៏មានទីតាំងខ្លះមានការបញ្ជាក់ការទិញលក់ពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយកន្លែងខ្លះទៀតមានទាំងបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុទៀតផងក្រសួងកសិកម្មបន្ថែមទៀតថាផ្ទៃដីព្រៃធម្មជាតិនិងព្រៃឈើស្រល់របស់រដ្ឋដែលរក្សាទុកក្នុងតំបន់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមទាំងពីរនោះក៏រួមការកាប់ទន្ទ្រាននិងហុំពន្ធយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិផងដែរដោយទីតាំងខ្លះមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុនិងលិខិតកាន់កាប់ផងដែរក្រសួងកសិកម្មបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុំការអនុញ្ញាតក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដោយតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីចេញលិខិតនិរាករលើលិខិតទាំងឡាយណាដែលចេញដោយអាជ្ញាធរភូមិស្រុកឃុំនិងខេត្តហើយត្រូវដកហូតដីទាំងនោះមកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក្រសួងកសិកម្មក៏ស្នើឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំឯកសារក្លែងក្លាយការចេញវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុមិនប្រក្រតីបំលែងដីខុសច្បាប់និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបើយោងតាមលិខិតដែលខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចារឯកភាពតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលូវេសខុនសុំមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញករណីនេះទេដោយរងចាំការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសិនវារីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអៀងនិងលោកជាក់មីហៀងអភិបាលរងខេត្តបានទេនៅថ្ងៃនេះប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកម៉ៅចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងថាមានករណីរំលោភដីរដ្ឋនិងក្លែងឯកសារនៅស្រុកអូរៀងនិងក្រុងសែនមនោរម្យនោះទេ
ខ្ញុំមិនដឹងដែរអានោះវាជាបងសរសើរជឿនៅថ្ងៃពេលដែលយើងចូលអនុវត្តយើងគិតថាមានករណីការណែនាំតាមវិធានការរបស់
មន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាបានគាំទ្រចំពោះក្រសួងកសិកម្មដែលទាមទារឲ្យមានវិធានការចំពោះអ្នកខុបខិតរំលោភយកដីរដ្ឋក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះលោកបន្តថាក្នុងខេត្តនេះមានករណីរំលោភដីរដ្ឋជាច្រើនករណីដោយមន្ត្រីមានលុយមានអំណាចហើយរូបលោកនិងប្រជាសហគមន៍ក៏ធ្លាប់ដាក់បណ្ដឹងករណីរំលោភដីរដ្ឋនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិដីព្រៃខុសច្បាប់ទៅតុលាការជាង10បណ្ដឹងផងដែរ
ផ្ទុះរឿងឈើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីទាំងកាប់ឈើទាំងស្អីស្អីហ្នឹងក្នុងគ្នានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះជារឿងមួយដែលដល់ពេលដែលត្រូវចាត់វិធានការចំពោះការបាត់បង់ដីរដ្ឋអ្នកដែលត្រូវបពិតត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយច្បាប់ត្រូវតែផ្ដន់ទៀតទោះដើម្បីទន្ទឹមមួយដែលត្រូវតែនាំគ្នាគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងឯងមិនបន្តឲ្យមានអំពើពុករលួយនឹងព្រោះ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ប្រជាសហគមន៍នៅស្រុកអូរៀងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានប្តឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅស្រុកអូរៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅសាលាដំបងខេត្តដោយចោទថាអាជ្ញាធរទាំងនោះបានកាប់រៀននិងឈូសឆាយដីព្រៃខុសច្បាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន
ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញពលករខ្មែរ7នាក់ទៀតមកពីប្រទេសថៃបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យចំនួនពលករដែលឆ្លង COVID-19 កើនដល់77នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំង7នាក់នោះរស់នៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនិងរស់នៅស្រុកមង្គលបុរីស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រសួងបន្តថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង7នាក់គឺមាន2នាក់មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយ5នាក់ទៀតមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រៅពីមានអ្នកឆ្លងក្រសួងថានៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021ក៏មានពលករខ្មែរចំនួន76នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន448នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន392នាក់ក្នុងនោះពលករមកពីថៃដែលព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន28នាក់និងអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន56នាក់ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឆបោកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងយុតិធម៌ចំនួន2រូបឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅចុងខែមករានិងដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឆបោកយោងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន2របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកដូចសុកសរិនចុះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021បានបង្គាប់ឲ្យលោកឆែមពេតអនុរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចូលខ្លួនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែមករានិងលោកមាសាវឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្នុងដីកាដដែលបញ្ជាក់ថាការកោះហៅមន្ត្រីទាំងពីររូបដើម្បីសាកសួរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះការរដ្ឋីដែលបានប្តឹងពួកគេពីបទឆបោកប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2016ដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបើតាមដើមចោតនិងចុងចោតបណ្ដឹងលើសំណុំរឿងឆបោកនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកទិញលក់ដីទំហំ2ហិកតានៅភូមិទួសង្កែសង្កាត់ទួសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញលោកឆែមពេតអនុរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែមករានេះតាមដីកាបង្គាប់របស់តុលាការខណៈដែលលោកអះអាងថាពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់
ជាការចុះប្រកាន់ខ្ញុំទេឈ្មោះការនធីហ្នឹងគាត់តែត្រូវទីដីហើយឈ្មោះមាសសុវណ្ណគាត់មានគាត់ថាគាត់មានដីលក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាដោយសារខ្ញុំទីហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ដូចគ្នាតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ហៅប្រាប់ថាឥឡូវនេះមាសសុវណ្ណគេមានដីលក់ហើយចុះឲ្យផ្ទិញចង់ផ្ទិញគាត់ថាគាត់ចង់ផ្ទិញក៏គាត់បានតែជួបឲ្យគ្នាជាមួយដីមាសសុវណ្ណទៅតាំងពីពេលហ្នឹងមកក៏បាត់គាត់រហូតចឹងទៅរហូតដល់ថ្ងៃប្តឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាការដែលថាអីឆោបបោកអីហ្នឹងវាអត់មានពាក្យប៉ុនដល់ខ្ញុំទេគាត់ខ្ញុំគាត់តែអ្នកនាំអ្នកទិញឲ្យអ្នកលក់ជួបគ្នាអញ្ចឹងណា
លោកមាសសាវឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅដែរនោះមិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះចំណែកលោកកានរដ្ឋីជាដើមមិនដឹងនិងជាអតីតអភិបាលរងខេត្តប៉ោយប៉ែតបានបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2016លោកឆែមប៉ែតបានណែនាំអូសទាញរូបលោកឲ្យទៅទិញដីមួយកន្លែងពីលោកមាសសាវឿនដែលពេលនោះរូបលោកមិនស្គាល់ថាលោកមាសសាវឿនជាអ្នកណានោះទេលោកបន្តថាដោយមានការអូសទាញអស់រយៈពេលប្រមាណ3ខែនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកបានសម្រេចទិញដីដែលមានទំហំ 20,000 ម៉ែត្រការ៉េឬស្មើនឹង2ហិកតានោះក្នុងតម្លៃ$200ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ លោកអះអាងថាក្នុងដំណើរការទិញដីនោះលោកបានកក់អស់ចំនួន100,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យភាគីម្ខាងទៀតរត់ការធ្វើប្លង់គ
ាត់ជួយគាត់មកសែនហ្នឹងទៅបាត់រហូតទៅអត់ត្រង់មកតាក់តងអីទេយើងក៏ចេះទេសួរចឹងគេយកទៅហើយតែយើងក៏ទេសួរទៅមុនដំបូងគាត់និយាយស្រួលដែរគាត់ថាអ្នកនេះអត់ទៅសូយកដីបន្តើចៅសង្កាត់នៅចៅណាខាន់នៅគាត់ចេះនិយាយថាថាគាត់ស្រីនៅមិនទាន់មានអាអីអាលិខិតវិស្វកម្មឲ្យចុះវោះវែងអីចឹងគាត់ចេះតែបន្តអញ្ចឹងទៅ
យោងតាមលិការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានសម្រេចដាក់ឲ្យលោកមាសសាវឿននិងលោកឆែមពេនស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសឬបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតឡើងជាថ្មីដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់លើសាក់សីឬជនរងគ្រោះឬដើម្បីទប់ស្កាត់ការត្រូវរើគ្នារវាងជនត្រូវចោតនិងអ្នកសំគំនិតដែលការដដែលបន្តថាការសម្រេចនេះក៏ដើម្បីធានារក្សាជនត្រូវចោតទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីនិងដើម្បីធានារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកុំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថា
បាទហ្នឹងវាជារឿងធម្មតានៃការអនុវត្តច្បាប់ឯងមិនថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏រាជសាមញ្ញធម្មតាតើរងនឹងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការតិធិបតឡាការហើយធ្វើការការពីព្រោះតាមផ្លូវច្បាប់បាទដូចគេដូចឯងចឹងដែរបាទ
លោកចិនម៉ាលីនបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ចំនួន2រូបហើយក្នុងនោះលោកមាសសាវឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងលោកសេងសវណ្ណរាអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ដែលត្រូវបានតុលាការចេញដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ចំនួន4បទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភយកដីរដ្ឋប្រមាណជា 1,000 ហិកតានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីយោធាជាដើមបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សនិងរត់គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពករណីនេះពួកគេជំរុញទៅស្ថាប័នរដ្ឋពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពបន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនល្មើសដែលជាអតីតមន្ត្រីយោធានិងសមត្ថកិច្ចដែលបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានវប្បធម៌នីតិរដ្ឋកើតមានឡើងគណៈមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អះអាងថាសមត្ថកិច្ចមិនដែលបោះបង់ការតាមចាប់ខ្លួនជនល្មើសណាមួយនោះទេក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះយ៉ាងហោចណាស់មានករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះចំនួន4ករណីដែលបង្កឡើងដោយអតីតមន្ត្រីនគរបាលនិងយោធាបានកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយជនល្មើសបានរត់គេចខ្លួនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះជនរងគ្រោះទាំងនោះរួមមាននិស្សិតពេទ្យម្នាក់ឈ្មោះជនឌីណាត្រូវគូដណ្ដឹងជាមន្ត្រីយោធាបាញ់សម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020 DJ ចាក់ភ្លេងម្នាក់ត្រូវបានជនសង្ស័យឈ្មោះឌួងសុមនីរតជាមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ពាក់សាក់4បាញ់សម្លាប់លើតុកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយឡែកកាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ឈ្មោះលីថារីជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបាញ់សម្លាប់ជាងកាត់សក់ឈ្មោះសុកសុកេននៅសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករីឯជនរងគ្រោះឈ្មោះពូនប៊ុនស៊ីមត្រូវបានឈ្មោះគៀតសុផារ៉ែនមានតួនាទីជាមន្ត្រីនគរបាលនៃនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាញ់ពីគ្រាប់សម្ដៅមកលើខ្លួនប៉ុន្តែគ្រាប់បានផ្លាតត្រូវប្រអប់ជើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានករណីឃាតកម្មនោះបានអះអាងថាករណីបាញ់បោកដោយសេរីកាលពីកន្លងមកភ្នាក់ងារជាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានចុះបង្ក្រាបចាប់ជនល្មើសបានខ្លះនិងមួយចំនួនទៀតរត់គេចខ្លួនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះលោកអំសំអាតមានជំនឿថាបើអាជ្ញាធរមានឆន្ទៈចង់ស្រាវជ្រាវចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់មិនមានការលំបាកនោះទេព្រោះសមត្ថកិច្ចមានសមត្ថភាពច្រើនក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងតាមចាប់ជនល្មើស លោកលើកជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់នាយរងការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញជនល្មើសនៅក្នុងព្រៃនៅខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែជនល្មើសបានតតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចទើបសមត្ថកិច្ចបាញ់ឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះអះអាងថាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចមិនពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ទេនឹងធ្វើឲ្យវប្បធម៌និទានភាពបន្តកើតមាន
បើសិនជាការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នាអានឹងវប្បធម៌និទានភាពនឹងបន្តកើតឡើងអញ្ចឹងកាលណាមាននិទានភាពកើតឡើងគឺការអនុវត្តច្បាប់មិនអាចទៅរកបញ្ហានីតិរដ្ឋឬក៏ផ្ដាល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមជាតិគ្រប់គ្នាបានទេបាទ
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនតែងតែយកកំភ្លើងតាមខ្លួនទាំងនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះទុកកំភ្លើងនៅកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលពួកគេចេញពីកន្លែងធ្វើការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ជាផ្នែកមួយជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងផងដែរមួយវិញទៀតលោកថានៅពេលដែលបទល្មើសមួយកើតឡើងហើយសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មិនចាត់វិធានការតាមច្បាប់ទេនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចទាំងសុវត្ថិភាពនិងនាំឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមជាដើម
គណៈមានការបាញ់បោះទេទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសន្តិសុខសង្គមសន្តិភាពសង្គមហ្នឹងវាទៅជាមានភាពអនាធិបតេយ្យបើប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅអាវុធទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាញ់បោះទៅតាមទីសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងពលរដ្ឋក៏អាចមានការភ័យខ្លាច
នាយកប្រតិបត្តិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជាអ្នកវិភាគលោកប៉ាចន្ទរឿនសង្កេតឃើញថាដើមចមដែលនាំឲ្យអំពើហិង្សាជាពិសេសករណីបាញ់សម្លាប់ដែលកើតចេញពីប្រភពជនល្មើសជាមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់និងនគរបាលជាដើមនោះដោយសារតែកន្លងមកការជ្រើសរើសមន្ត្រីទាំងនោះនៅមានភាពធូររលុងឬតែអ្នកមានភាពក្លាហានដោយមិនបានសិក្សាពីអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលនោះឲ្យបានច្បាស់លាស
់បើសិនជាយើងមិនចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចនេះទេនៅស្ថានភាពនៃសុខសន្តិភាពរបស់យើងនឹងមិនអាចរីកធំធាត់ទៅមុខបានទេដោយសារវិក្រិនដែលជាមួយនឹងការបាត់បង់និងអាចទម្លាប់
អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពេញលេញប៉ុន្តែលោកថាគ្រាន់តែបុគ្គលមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះដែលប្រើកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មនុស្សរួចរត់គេចខ្លួនលោកបន្តថារដ្ឋបទល្មើសដែលកើតឡើងសមត្ថកិច្ចតែងតែអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកនិយមនោះទេ
ប្រមាណគឺនឹងបងនិយាយនឹងគឺមានមុខសញ្ញាយើងមានតម្រុយហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់មុខសញ្ញាហ្នឹងវារត់គេចខ្លួនមិនយើងមិនរកទេណាអ្នករកគឺប្រឹងរកណាបើសិនតែច្បាស់លាស់ដូចរឿងនោះថ្មីថ្មីកន្លងនេះគេប្រើកម្លាំងរាប់រយអ្នកពួតព្រៃភ្នំប្រមាណខែហ្នឹងតែមិនដឹងយើងមករត់រួចទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តជាសមត្ថកិច្ចហើយស្ថាប័នរដ្ឋមិនមានវិធានការលើជនល្មើសនោះមែនទើបនាំឲ្យមានអំពើនិទានភាពប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកស្ថាប័នរដ្ឋតែងតែអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយស្មើភាពគ្នាមិនដែលឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួននោះទេបើទោះបីជាជនល្មើសជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចក៏ដោយ
ដំណើរការនីតិវិធីតុលាការមានការស៊ើបសួរមានការសង្កេតមានការចាប់ប្រកាន់ក៏តែជនដៃដល់រត់គេចខ្លួនហើយចាប់អត់បានអានឹងវាមិនជានិទានភាពទេកន្តែសំដំរឿងទាំងអស់នេះសតែសមត្ថកិច្ចកំពុងចាត់ការក៏នៅជន់ដៃដល់អាចរត់គេចខ្លួន
លោកមេធាវីសុកសំអឿនបញ្យលតាមនីតិវិធីច្បាប់ថាឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះអាចប្រឈមនឹងបទល្មើសដូចជាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនឬបទល្មើសឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់អាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់ជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីរូបនោះបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសបាញ់បោះដោយសេរីនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាតែស្ថាប័នរដ្ឋពង្រឹងការហ្វឺនដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបានយល់ដឹងពីច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធជាផ្ទុះជាដើម
បើស្អីយើងអ្នកដែលកាន់អាវុធមានការវឹកវរគ្រប់គ្រាន់ដឹងច្បាស់ថាដឹងច្បាស់នៃការប្រើប្រាស់អាវុធវាអត់មានកាត់បន្ថយហើយវាអ្នកប្រមែនចេះថាមានស្អីបាញ់ចៃបាញ់ទេ
ក្នុងឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានត្រៀមផ្តល់សេវារ៉ាប់រងសង្គមដល់ព្យាបាលជំងឺនិងផ្តល់ការឧបត្ថម្ភផ្សេងទៀតដល់មនុស្សចាស់ជិត13លាននាក់សូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតាស្ដីពីផលប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងសង្គមនេះលើសពីការថែទាំសុខភាព
ចំពោះគោលនយោបាយព្យាបាលជំងឺដល់មនុស្សវ័យចាស់ដោយមិនគិតលុយនិងការជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត តាមរយៈសេវាធានារ៉ាប់រងសង្គមនេះក្រៅពីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រទេសនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលថែមមួយកម្រិតទៀតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដោយផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនិងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅតែមានចំនួនជិត13លាននាក់អគ្គនាយករងនៃរបបសន្តិសុខសង្គមវៀតណាមលោកត្រាន់ឌីងឌីងលីថ្លែងថានៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួនជិត13លាននាក់ដែលស្មើនឹង 12% នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនជិត100លាននាក់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានត្រៀមលុយជិត800លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺរួមទាំងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតដល់មនុស្សវ័យចាស់ទាំងនេះអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមក៏បានត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សវ័យចាស់ទាំងនេះចូលរួមសកម្មភាពវប្បធម៌សង្គមនិងកីឡាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅលើគេហទំព័រសុខភាពរបស់អាលេណាបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់វៀតណាមនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពប្រសើរឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិការហូតដល់ 7% នៃចំណូលជាតិយកទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលចំពោះប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពគឺក្រៅពីគោលនយោបាយការបរទេសនិងការបង្កើតច្បាប់លក្ខខណ្ឌកសិកម្មផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនោះប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលមិនអាចខ្វះបានដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2020បើវៀតណាមមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងមេរោគ COVID-19 ទេប្រកាសជាធ្វើឲ្យវិស័យនានាត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់រងផលប៉ះពាល់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមិនមានការបោះទុនវិនិយោគថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេចំណុចមួយចំនួនដែលវៀតណាមបានបង្ហាញពីគុណភាពវិស័យសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់តាំងពីទសវត្ស80មកនោះគឺការបង្កើតឧបករណ៍តេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 នៅឆ្នាំ2020វៀតណាមក៏បានប្រកាសពីការដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19 ដែលផលិតដោយវៀតណាមកត្តាដែលបញ្ជាក់ពីគុណភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់វៀតណាមដែលនោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមានជំងឺតែងតែទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគការបង្កបរិយាកាសល្អនៅក្នុងប្រទេសនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរឹងមាំអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនៅតែរឹងមាំទោះស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលកូវីដក៏ដោយបើពិនិត្យទៅលើទំនុកចិត្តទៅលើវិស័យសុខាភិបាលប្រធានាធិបតីរបស់វៀតណាមពេលបច្ចុប្បន្នលោកវៀនភូត្រុងដែលមានវ័យ76ឆ្នាំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2019នៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកភូត្រុងគឺធ្ងន់ធ្ងរហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាមជ្ឈមមួយដែលមានឈ្មោះថា108នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបន្ទាប់មកលោកក៏ជាសះស្បើយពីជំងឺហើយបំពេញតួនាទីជាប្រធានាធិបតីធម្មតាដដែលអតីតប្រធានាធិបតីទី8របស់វៀតណាមលោកត្រាន់ដៃខ្វាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2017ហើយព្យាបាលជំងឺជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធា108នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយអតីតប្រធានាធិបតីទី4របស់វៀតណាមលោកលេដឹកអាញ់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហូរឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018 hơi từ tổ ca phía ba nơi phết dô thịa mùi rồi phạm bấy. Nông tí krong Hà Nội, rô hôn từ tổ mô rô nạp hiệp, nơi thay tì mô phê phì khai mê xa cho năm phì bọn đọc phạm buồn. Thân ạ đặc nôm cầm bùl chứa rơ dô ca phía ba nơi nông phở tế. A chia ca lực tự chật, ai thân ạ đặc nôm thân ạ krong xây tiệt. Có miên tùm nục chật tư lơ ca phía ba nơi nông phở tế. Bà thân ạ đặc nôm phía chả phía ba chung ngư nơi nông phở tế. Cụ kê ai nâng đăng chú bác quy châm lạch khăn nâng châm lạch xoay nây vi sai sụt khá phí bà. Về nụ châm lạch xoay rư phiếp qua chân lọc. Ai trở quan liệt rõ đàng nâng châm rung ở miền đầm nọc xoay. Châm nay bà chí bà rốt khó chữ rư hiệu ca thay tôm sụt khá phiếp nơi khăn nông sụt tài. Nơi phê đầy mê đặc nôm chia ba chung ngư nơi khăn nông sụt đủ. Hai bà rốt có mơ khơi phí côn nập hiếp nây xe ba sụt khá phiếp đầy miền phiếp rõ xa lạng. Bố rốt ai châm nânh lùi, nâng phê về lìa, đòi mình đồng râu chăm bạch phương đồng nào cho lòng cặp tư bộ tế xinh xinh, đồng bây rô ca chia ba chung ngư nụ tỷ. Pháp ra dọa rùm, cứ chỉ một tên ạp hiệp rô bó chiếc Việt Nam tiếng mô đại bằng hành thả, bố kê miền sản phẩm tập hiệp, chun chiếc kê miền sản phẩm tập hiệp, hai mà nút nơi khăn sống cung này, con trô sản phẩm tập hiệp chung nền đại bố kê miền. Bởi dương phí nước tên lơ pháp ra dọa đại lơ phí sốc ở phiếp, tệ tôn chứ môi ca phát đo xe ba thê nia rạp rôn xong cùng ní. Cứ dương mơ tờ lơ cô nà dô bài, chui đo mà nô chạc, rư hào tha chia bộ rọt chôn phô nì. Đại miên chùm nôn chức đọc bây liên nẹ, cứ miên phọc là giao tờ lơ sốc ở phiếp, bọn tay tất tập phiếp chạy sài, cứ lơ vì sốc ở phiếp. Hai đạo vây ban chí dương hiên à hàng bài bình ní. Chí thô mà đà, mà nô chạc, mân mên rô nơ tay mà nè ảnh, rư rô nơ không còn một nơi chắc đôi khi nhận nụ tì. Một nơi chắc cứ rút nơi không còn cổ xa. Hai bộ quát miền sốc hợp hiệp chọc xáu ý. Hai có thôi chọc chọc nổ. Rư nẹ khắc mân miền chọc nổ tại mặt đồng. Nơi không sẽ thay nập hiệp về nỉ. Côn rư sạch nhiệt xinh xinh tiệt. Chỉ nẹ cốt cung tơ lư đồng rơi ca rồi bỏ bộ quát. Chọc bà rốt thập hiệp ba trên một nông ca bông pinh đồng rơi ca tiếng nỉ. Dương mơ mùi phần đôi tay chui một nơi chắc. Bọn tay cứ chỉ ca chui đọc sài bánh hà, đọc bởi chí chân tiền mùl. Đại thua ai bởi chí chân đại miên vây bình cầm lặng. Miên bê về lìa, nông ca bông bình ca nghỉa, nâng cắt bọn thoi ca trong này, xinh xinh. Đại trời cốt cung tờ lư, cồng nổi chạc. Trong nội mùi tiệt, bà mơ phi tâm nẹ tâm nôn, rô viên bởi chí phổ rõn, nâng rõ thập bì bà. Cứ hạ đôi chí căn tay khách chật rộp nỉa, cứ bởi chí phổ rõn miên tùm nục chật tờ lư xê bà rõ bọc rõn. Hai rốt bông bình đồng rơi cả, rư chui cắt bằng thoi ca rô bạ rô bọc rô chìa bổ rốt.
Chà lưu nền chí tìm mê trái, cảm vị thi bó rô miên tù rô tù online rô bọc vô dụ đi nơ bình ní chạp tay bằng này khả nạp bình ní. Nên khá nhóm khăn lẹ khả nà rùm tiền sạc rạp xái xông ọ côn nâng xông chùm rịp lìa.